Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Беларусу, які страляў у Гдыні, можа пагражаць пажыццёвае зняволенне. Стала вядомая дата выбараў у мясцовыя саветы. Беларусь гатовая скіраваць міратворцаў на Донбас. Гэта ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. Суд у Гданьску вызваліў з-пад варты беларуса Сцяпана Свідзерскага, якога вінавацілі ў страляніне ў офісе медыа-агенства Thomson Reuters. Пракурор паведаміла, што будзе абскаржваць гэтае рашэнне. Нашага суайчынніка вінавацяць у замаху на забойства. Максімальнае пакаранне, якое яму пагражае, гэта пажыццёвае зняволенне. Пракурор заявіла, што паводле звестак следства ён зрабіў два стрэлы, прычым адзін з іх у бок пацярпелага. Пракурор кажа, што беларус падаў сваю версію падзеяў. Сваёй віны наш суайчыннік не прызнае. Пра гэта Сцяпан Свідзерскі распавёў у каментары Еўрарадыё.
Не лічу сабе вінаватым ва ўсёй дадзенай сітуацыі. Мала таго, лічу, што я паступіў вельмі правільным спосабам і мае дзеянні паспрыялі захаванню публічнага парадку. Нават не, я вызвалены без аніякіх умоваў. То есть няма падпіскі аб невыездзе, у мяне няма так званага дагляду паліцэйскага.
Па словах Сцяпана, пакуль ён не можа раскрыць усе падрабязнасці падзеяў 14 лістапада.
Я даў вельмі падрабязныя каментары ў пракуратуры, вельмі падрабязныя каментары ў судзе, але, на жаль, не магу даць такіх падрабязных каментараў у прэсе.
Адзначым, што першае, што зрабіў Сцяпан Свідзерскі пасля вызвалення, гэта дазволіў выкарыстоўваць публічна сваё імя і дадзеныя ў СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У аўторак 14 лістапада Александр Лукашэнка падтрымаў прапанову прызначыць выбары ў мясцовыя саветы на 18 лютага 2018 года. Адбылося гэта падчас сустрэчы кіраўніка са старшынёй цэнтра выбаркама Лідзіяй Ярмошынай. Чыноўніца заявіла, што на выбарах у мясцовыя саветы, якія пройдуць у лютым 2018 года, націск будзе зроблены на нацыянальнае назіранне. Аднак беларускія ўлады дадуць прэферэнцыі для кароткатэрміновага назірання ўсім замежным дыпламатам. Матам. Падрабязнасці ў Змітра Лукашука.
Ніякіх зменаў у выбарчае заканадаўства за апошнія 4 гады не ўносілася, і таму не варта чакаць, што выбары 2018 будуць нечым адрознівацца ад выбараў 2014, прызнае старшыня ЦВК. Але спадзяванні, што гэтыя выбары пройдуць больш дэмакратычна за папярэднія, ёсць, кажа Лідзія Ярмошына.
Максімальна лаяльныя ўмовы для збору подпісей і правядзення агітацыі, падсчёт галасоў при наличии обязательно свободной для обзора стороны стола и так далее.
Что до активности выборщиков, то старшиня ЦВК щиро признается, я е не чакая, и попереживая про достатково великую колькость без альтернативных округ.
Можно, у нас же сельские советы выдают один и один. А если учесть, что большая часть округов, это округа сельские советы, там более 13 тысяч, по-моему, то, скажем так, две трети из них вполне возможно будут и безальтернативные.
Зыходзячы са слоў старшыні ЦВК, вялікіх адрозненняў будучых мясцовых выбараў ад выбараў папярэдніх чакаць не даводзіцца. Нечакана іншыя чаканні ад будучай электаральнай кампаніі ў лідараў апазіцыі.
Улада, магчыма, знаходзіцца ў стане гандлю з Захадам, крышку прыадчыніць дзверы і назначыць нейкую колькасць не сваіх дэпутатаў. Ці тых, хто знаходзіцца ў пэўнай залежнасці ад сілавых структураў, ну, але нейкая колькасць таго, каго можна назваць там незалежнымі ці апазіцыйнымі дэпутатамі, яна можа з'явіцца. Вось, здаецца, і ўся інтрыга.
Кажа старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ўдакладняе, гэта не выбары, а чарговая палітычная выбарчая кампанія, адмаўляцца ад удзелу ў якой ніяк нельга. Але каб рэжым іх не падлавіў і не прызначыў дэпутатамі за шмат кандыдатаў ад АГП, партыя, па словах Лябецькі, не будзе даваць вал. Абмяжуецца колькасцю 50-60 кандыдатаў. Цікава, што ў 2014 годзе, калі пагрозы быць прызначаны, прызначаным депутатам для апазіцыйнага кандыдата не існавала, АГП таксама вал не дала. Ад імя партыі кандыдатамі ў дэпутаты было зарэгістравана 67 чалавек. У тым, што пэўная колькасць кандыдатаў ад дэмакратычных структур стане дэпутатамі мясцовых саветаў, упэўнены і старшыня кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. З адным выключэннем словы «прызначаныя дэпутатамі» ён не ўжывае. На выбары выставіць як найменш 150 штыкоў. Пра будучы поспех апазіцыі на выбарах кажа і лідар партыі «Левых справядлівы свет» Сергей Калякін. Лідія Ярмошына на пытанне пра будучую колькасць прызначаных дэпутатаў апазіцыянеру адказвае чакана адмоўна.
Вы знаете, я никогда не обладаю никакими разнарядками. Центральную комиссию всегда берегут от подобных поручений. Поэтому апазіцыі віднее.
Дарэчы, праводзіць адначасова з мясцовымі выбарамі рэферэндум кіраўнік дзяржавы старшыні ЦВК не даручыў. Але ж рыхтавацца да рэферэндуму 3 месяцы не трэба, і яго, калі ўзнікне такая палітычная патрэба, могуць прызначыць у апошні момант, не выключае старшыня ЦВК. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Беларусы больш за ўсё баяцца нізкай нараджальнасці і знішчэння насельніцтва. Так адказала больш за 37% апытаных жыхароў нашай краіны. Пра такія вынікі сацыялагічнага даследавання паведамляецца ў новай кнізе амбасадара Беларусі ў Кітаі Кірыла Рудага. Згодна з даследаваннямі амбасадара, на другім месцы сярод грамадскіх фобіяў ідзе страта беларускай мовы – 36%. Замыкае тройку лідараў рост п'янства і наркаманій – 35%. Астатнія праблемы жыхароў нашай краіны хвалююць заўважна менш. Меней за 30% рэспандэнтаў баяцца экалагічных праблемаў, зніжэння ўзроўню жыцця, таксама крызісу сістэмы адукацыі. Замыкае гэты спіс фобія страціць дзяржаўны суверэнітэт. Кніга пабачыла свет днямі. Пра яе і эканамічныя змены, якія варта праводзіць у Беларусі, Кірыл Руды распавёў у размове на тэлеканале «Беларусь-1».
Эта книга, она написана коллективом авторов. В состав вошло порядка 20 ученых. Действительно, иностранные инвесторы, они, это не только деньги и не только технологии, когда они приходят в страну. Очень важно, чтобы совпадали мировоззрения. Китайско-белорусский парк «Великий камень», он фактически вот такая обособленная, можно сказать, территория, находящаяся на нашей территории, в которой создан беспрецедентный налоговый режим. И если иностранные инвесторы действительно поверят в это и почувствуют, что действительно можно там иметь определенное взаимопонимание и, скажем, прийти туда надолго с большими деньгами, то это будет хороший пример, показательный пример для всей страны о том, в каком направлении можно проводить экономическую политику и видеть ее результаты. Таких примеров у нас несколько. У нас есть парк высоких технологий, это тоже показательный пример, можем его назвать Гонконгом, таким виртуальным.
Лишись амбассадор Беларуси у Китая Кирилл Руды.
Штодзённая программа «Петарда».
Беларусь гатовая адправіць на Донбас міратворчы кантынгент. Пра гэта 15 лістапада пасля сустрэчы з расійскім калегам Сергеем Лаўровым заявіў міністр замежных справ нашай краіны Уладзімір Макей. Чыноўнік нагадаў, што 3 гады таму пра гатоўнасць адправіць на Донбас беларускі міратворчы кантынгент заявіў Александр Лукашенко. За гэты час пазіцыя Беларусі не змянілася.
Существующие геополитические реалии безусловно оказывают непосредственное влияние на нашу страну. В этой связи следует остановиться на ряде негативных тенденций, несущих в себе риски и вызовы нашей национальной безопасности, а значит, требующих особого внимания и адекватного реагирования. При этом исключительно важно учитывать особенности развития военно-политической ситуации в восточноевропейском регионе. Прежде всего, нашу страну не может не затрагивать кризис в Украине. Растет преступность и неконтролируемое распространение оружия. Отмечаются попытки его ввоза на нашу территорию.
Заявіў Александр Лукашенко. Аднак на трохбаковай сустрэчы па ўрэгуляванні канфлікту на Донбасе, якая прайшла ў беларускай сталіцы ў чацвер 16 лістапада, тэму міратворчага кантынгенту не абмяркоўвалі. Пра гэта паведаміў адмысловы прадстаўнік АБСЄ Марцін Сайдык.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Варшаве з'явіцца вуліца імя беларускага генерала Станіслава Булак-Булаховіча. Перайменаванне адбудзецца ў рамках дэкамунізацыі публічных назваў. У той жа час пад дэкамунізацыю ў нашых суседзяў могуць трапіць такія выбітныя для Беларусі імёны, як Браніслаў Тарашкевіч ды Якуб Колас. Тэму асвятляе наша журналістка Вольга Міцкевіч.
У Польшчы праходзіць чарговая хваля дэкамунізацыі, пераймяноўваюцца назвы вуліц, прыбіраюцца помнікі і сімвалы, звязаныя з камуністычным мінулым краіны. Тыдзень таму кіраўнік Мазавецкага ваяводства паведаміў, што ў Варшаве будуць перайменаваны 50 вуліц, але дэкамунізацыя закранула і Падляшшам, дзе жыве беларуска нацыянальная меншасць. У Бельску-Падляшскім пад дэкамунізацыю можа патрапіць не толькі вуліцы Браніслава Тарашкевіча і Якуба Коласа, але і адзін з двух беларускамоўных ліцэяў у Польшчы, які з 1969 году носіць імя Тарашкевіча, распавядае дырэктар установы Андрэй Сцепанюк.
Пакуль што яшчэ я не атрымаў ніякіх афіцыйных звестак на гэтую тэму, калі справа тычыцца ліцэя. Ведаеце, гісторія гэта вельмі цяжкая справа, але думаю, што заслугі Браніслава Тарашкевіча для агульнабеларускай культуры намнога большыя, ніж чым тое, што хочуць падкрэсліць у гэтую хвіліну гісторыкі ІПН-у. Чарговая справа, не разумею, чаму бяруцца за чалавека, які ўсё ж такі загінуў з рук бальшавікоў. Я не хачу выказвацца, што мы мяняем назву. Пакуль што афіцыйна такой тэмы няма. І давайце на гэтую хвіліну на тым затрым маім чабо. Не хацеў бы я мяняць чагосьці, што ўсё ж такі яшчэ нармальна функцыянуе.
Пытанням тапанімікі займаюцца дэпутаты мясцовых органаў самакіравання. Шэраг вуліц у Бельску-Падляшскім яны ўжо змянілі. Вуліцы Народнай гвардыі, Ганны Савіцкай, Яна Красіцкага, Ванды Васілевскай і Уладзіслава Гамулкі. Больш няма. Але некаторыя назвы пакінулі, напрыклад, вуліцу Героя Савецкага Саюза Уладзіслава Высоцкага, які паходзіць з Падляшша. Магчыма, таму Інстытут нацыянальнай памяці, за якім апошняе слово ў справе дэкамунізацыі, палічыў, што дэпутаты Бельска-Падляшскага справу зрабілі не да канца і патрабуюць ад мясцовых уладаў змяніць вуліцу Браніслава Тарашкевіча, распавядае дэпутат Бельскай рады Томаш Сулейма.
Тое, што зараз адбываецца, можна лічыць гэта палітычным нейкім крокам. Вуліца Браніслава Тарашкевіча ў Бельску, якую ў сваю абарону, у сваю чаргу ўсё ж такі, Белостоцкое отделение НП взяло. И зараз решается просто, это помеж Белостоком и Краковым.
У сваю чаргу у Кракаўскага інстытута нацыянальнай памяці прэтэнзіі не толькі да вуліцы Тарашкевіча ў Бельску-Падляскім, але і да вуліцы Якуба Коласа ў Гайнаўцы. Як распавёў у інтэрв'ю Радыё Свабоды супрацоўнік Кракаўскага ІПН Маці Коркуць, па справе народнага паэта Беларусі працы яшчэ вядуцца. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».